любезни брати и сестри, някой път хората се вдъхновяват, когато ги слуша голяма публика. Но някой път и малката публика прави голяма публика, когато го разбере той, което ще се говори. Аз би желал да прочета един текст, който е валиден и за младите, и за старите. А той е в Псалом 71. Боже, ти си ме научил от младостта ми. И до сега съм разгласявал твоите чудесни дела. Да, дори до старост и велико си, Боже, не ми оставяй, докато не разгласе силата ти на бъдещия род. Твоята мощ на всички бъдещи поколения. Всеки един от нас, който е седнал на този стол, той е преживял известна опитност. Той не е случайно тук. Не случайно и сега ще говорим опитностите, които Господ е дал на всички нас и на себе и мен. Най-напред трябва да започнем последователно от младостта си, както сега вие сте млади. През 1942 и 1942 година, във време на войната, Александровата болница и ЖП полк бяха евакуирани. ЖП полк беше в квартал в град Левски, а Александровата болница беше у нашото село. Но заедно с Александровата болница не само персонала беше, но и много семейства. Между многото семейства имаше едно адвентно авторитетно семейство, казва се Сийка Жан Николова. И двамата бяха преподаватели в гимназията. Той по химия, тя по астрономия, физика и математика. Завършила е в Швейцария. Тази жена през тези няколко, от 42-та година до 44-та година не проповядваше в църквата, в моето родно село, а и в нашия самия дом. Нашия дом имаше голяма стая и той беше за църква. И аз редовно слушах нейните проповеди. Те бяха чудни за мен. И когато аз трябваше да отива във войник, тя дойде на гарата да ме изпрати, пригърна ме и ме насърчи и ми каза: Господ ще бъде над тебе. Не се страхувай, бъди смел там, където отиваш в казармата. Аз изимах Библията, но отначало все пак един така страх, за пръв път отивам в казарма, а това са 4 дена пред 9 септември. И започнах да чета Библията с кришум, да не ме види никой. Зад един храст. Един войник дойде и каза: Рашко, какво са се отделил тук свече? Ко правиш сам, бе? И викаме, чета Библията. О, Библия! Това е Библия! И за да се подиграва. Добре, ама Господ ме даде такава мъдрост и сила, че къде да говоря аз от Библията текстове, той се заслуша. Той се заслуша и се почувства победен. И аз си казах: така ли? Аз ще чета Библията на скришно. Защо да не я чета на леглото си пред цялата рота да ме гледа, ама никой да не ме гледа скришно. И вече се открих като един вярваш, който изучава Библията, ама не като адвентист. Пък имаше и друг вярваш, който беше 50-тик, той беше открит. 50-тик, ама тя стана голяма работа с него после, той се изложи много пред полка. Както и да е. И като започнах да чета аз Библията, казвам се, тази работа не ставате. Аз трябва да реша и да се кръстя. Трябва да реша да пазя съботата. Само да чета, пък няма смисъл. И в казармата, между другото, полка го преместиха вече на мястото му в София. Една неделя, всяка неделя не дава градска отпуска, и аз не познавам абсолютно никога София. За първ път отивам като войник в София. И казвам: аз ще търся сега нашата църква Соловска 10. И слизам по една улица, самичък. Моите другари ме вика с тя, вика, видя, нужда да идвам с вас. Аз имам къде да ходя. И стъпваме на улица, гледам една жена, ние познавам, викам, извинявайте, коя е, тогава беше Васил Коларов, коя е улица, бивша Солонска, па сега Васил Коларов, ама тя е каза тази, на която се стъпал, същата улица. Ами каза, ти кой номер търсиш? Солонска, викам, 10. Ама то каза, е църква там. Ама викам, аз там отивам. И тази жена се върви. Ама не ме пита, кой си, какъв си, нито пък аз я питам. И се върви, и тя като си да изкачва стълбищата срещу Солонска, тя си като викат, сестра възлъзва, сестра възлъзва, пък тя била съпругата на председателя на делото. Коста възлъзва. Е, казвам тук, каква случайност. Той не е случайност, той е Божие ръководство. И аз се насърчих от тази, и случая с каските, той, неделните с каска, той много хубаво говореше, брат Коста Възлъзов, и ми останаха впечатления, трайни впечатления ми, даже го помня за Възкресението, какво говоря. Както идея. И като станат тези неща, като се развика с мене, и аз казвам, трябва вече да реша да се извоювам съботата в казармата. Реших. Но преди той, намерих едно място, уютно там някъде из двора, един кръстовак, вечерно време след проверката, ходих да се моля. Отивам в събота, сутринта рано, природния командир и го казвам, виж какво, и му обяснявам каква е работата. Аз се очудих и се изненадих, когато той ми каза, добре, моето момче, аз ще ти дам свободна събота. Не само това, изваждам ключовете си на апартамента и ти ги давам, и когато ти кажа да отидеш да ми свършиш някаква работа до съпругата ми, ето ги, ще отидеш и ще свършиш. Добре, но тези работи бързо се смениха. Дода един друг градинаров. И казва, сега аз отивам, пък сега вече го смениха. Тъй работа, обяснявам му. Аз казах, ще разписам, ама няма целия ден. Църква била до обед. До обед ще разписвам билета. Слизам надолу, срещам Фицфевила. Рачко, къде отиваш? Отивам на църква. Каква църква? Тъй. Ама кой ти разписва билета? Ротния командир. До кога? До обед. Аз пък ще ти го разписи и след обед. Аз имам това право. И тъй, пак осигурих съботния ден за целия ден. В съботен ден. Смениха ГТС, дойде един страшен комунист, партизанин, който е превратежение на фашистският режим. И като му обясних с работа при другите, той каза, никаква събота. Тука не е църква. Тука е казарма. Като идеш от църквата, сваля се капака, се кланя на него. И тъй от казармата. Така че, и тогава аз казах, тъй че аз няма да те дам свободна събота. Ви каза, що сте му я давали? Казвам, какво стана тя сега? И другите ще пострадат, защото они са фашисти, пък той е комунист. И аз каза, няма да те дам. И аз, откъде дойде една сила в мене, една мъдрост, и каза, така ли, вие не искате да ми гарантирате свободата на съвестта, която с конституцията ми е дала. Аз ще се търся правата до край, ако може и вън от нашата страна. Такава се, и затварям вратата. Отварям вратата. Чакай, аз ще отида, ти няма да ходиш. И в този време обаче, каква вяра съм имал, аз няма да стоиш, каза при тези. Ще седиш тук, ще ме чакаш в коридора. Тук в кабинета няма да стоиш. И добре, и аз в този време се моля на Бога да се разреши въпроса, ама и гледам часовника, да ще сваря съботното училище. И по едно време гледам аз, той се връща. Връща се, ама някак си не е тъй както отиде. И я влез казал в канцеларията. Питал днес, какви са тези адвентисти? Какви са тези адвентисти? Ама що питаш каз нас? Питай него. Какво казва той на нас, той казва на тебе. И защо ме питаш? Защото когато му каза на полковник, преди кай той каза, ще търси правата, и аз каза, дружиния не разрешава, тост не разрешава, наложи се да отида, казва, до полковника. И ако полковника не беше възможност, трябва да отида до министъра, според неговите думи. За мен става дума. И като отидох, каза, знаеш какво казва? За него каза, два пъти ме пита полковника, ти разбрали, че момчето е един тис от седмия ден? Ам то тъй каза. Щом като е казал тъй, ще му кажеш ясно, недосмислено. Полковника на полка му разрешава свободна събота. Аз се казвам, това човешка работа ли е? И аз бързо стивам и сварвам, и даже 4-5 минути сварих съботното училище преди да започне. И това ме даде, голям кураж ме даде, че един такъв партизанен при негово време аз да имам свободна събота. И си казах така. Що ми е така, аз вече трябва да се и кръстя. Кръстих се на 3 март 45-та година. В той време излезе една заповед, се кръщават от полка войниците, 21 януари, и аз влизам в тези кръщения. Влизам и вече казарма за мен няма. Това става 46-та година при зимата. Срещам доктора на селския доктор, ма среща, казва, Рачко, казарма, изкара гимназия, изкара. Ти какво ще правиш сега? Къде ще следваш? Викам, нашата църква ме призовава за проповедник. Така ли? Много хубаво се намисля. Ти имаш дар слово, ти си само за тази работа. Значи, той е лекара, пък той ме познава от 3 годишна възраст, лекара. И аз се казах, щом като е те, аз и ме поканиха, отидохме в Своге и там изкарах курса. Но в Своге какво стана? В Своге държиме проповеди, изпити на теми проповеди. Нали, всеки държи, му дават една тема, той е знас и после го критикуват. Аз като изнесах темата и като зиха да ме критикуват моите колеги, от темата нищо не остана, само заглавието. И аз казах, ого, тази работа, какво ще става, какъв проповедник ще става, те ме сринаха с земята. Добре, ама, стана един от съвипусниците, Тодор Спорски, се казва, няма да му забравя думите. Той каза, вижте какво, тези работи, вие, които ги казахте, те са с течението на времето ще отпаднат. Той ще ги разбере и ще се откаже и ще си оставя. Вие не казахте най-важното нещо. Че когато Рачко говори, хората, които го слушат, разбират, че това, което го говори, го вярва. Не го говори като лекция. А това се изисква за един проповедник. И то човек ме насърчи. И от друга страна ме насърчиха и някои сестри. И след това отидохме в стаж в Габрово, при брат Васил Иванов. Той ми каза, брат Рачко, ще дам един съвет. До обед, че четеш, след обед контакт с хората. Пастир, който няма контакт с хората, той не е пастир. Той е лектор, ама не е пастир. Не е проповедник. И аз тъй правил. И посещавах селата, домовете, и трябва да ви кажа, че когато поставя се селата, като тук в Йовчевце, намерих там едни картини пророчески, викам, ого, то тук преди ми е минал човек, проповедник. Ма няма членове още, не са кръстени. Значи, моята работа е да поливам посятото. Добре, де, какво ден говориш на хората? Те цял ден ходят на кърп, на овощни градини, по ниви, по лозя, връщат се, уморени. Аз казах, тази работа няма да станете. Аз ще ходя по нивите с тях. И тръгнах, и те толкова много се свързаха с мене. И така им предадах лекциите, вече време, и ме слушат с удоволствие. И в едно село, като отидох, понеже аз съм жетвар, по едно село отидох да в Новаковци да жена. И сестра, приятелката наистина се изненада. Минали те не техни там хора и казали, абе какъв житвар имате ви? Тя пък там, то, там на шосето между Севлиево и Гаврово. Много, много пъргало жени, там вашия житвар, какъв е това? А той е нашия проповедник. О, проповедник, че поп жени ли? А поп може да, да не жени, ама проповедника жени. Тя тъй му казала. И той направило силно впечатление. Отива след няколко време на 15 юни, когато се празнува Светия Дух, викам, сестра Величка, сега какво ще правим? Къде ще ходим? На коя нива? А, брат Пярчко, днеска на нива няма да ходим. Той е Светия Дух, ще отидем на Курбан. Е, иди коя се, иди кое се място там, там има Курбан, ще дойдат свещениците, тя още православна. Ще дойдат свещениците, ще светят мазото и те. Пак аз за тебе ще взема храна, ще я отделям отделно, попадане къде и ти ще се отделиш, няма да се храниш с нас. И аз не ми беше удобно да го откажа. Отидох. До времето, като дойдат свещениците, народа се събра и аз като взех да отворих Библията и то на един хълм и те като, ето и като са нашия молитвен дом и аз отидох отдолу тъй и като започнах да чета. Как съм имал такъв кураж да чета Исаия 24 глава за пороците на свещениците? Какво прави? Ядели, пиели, заплата получават. Страшна работа. Как съм имал този кураж? По едно време свещениците идат отдолу и като идат отдолу, аз викам, ще спра. Ами, говори, говори. Не мога да говоря. Е, свещениците идват, трябва да се върши вашата работа. Ще спра. Ама, не, говори, няма да говоря. С край до тука. И какво направиха свещениците? Там светиха една вода, теглиха една голяма трапеза на поляната под дърветата и тя трапезата е разделена на две и двамата свещеника се събраха на средата, ама до тях беше, бяха пълни две шишета с ракия. И като започнаха да пият, и те като започнаха да пият, те се напиха. И всичките взеха да ме гледат. Да му гледат, че каквото го казах аз, преди малко те четеха. И то така и стана. Даже не искам да кажа какви неморални изрази се изрази един младия проповедник, като го запита къде е попадията и така нататък. И с всичко това, всичките хора се възмутиха от тяното държание и поведение. А се възхитиха от моето слово. И сестрата каза, брат, край! Нямам работа с православната църква. Свърши! Той нещо, което го видях аз се отвратих и ще ми предадеш великите часове и ги предадах и тя прие истината, след той мъже и прие истината. Ама така, контакт с тях. А какво стана пък с другата страна, Йовчевце? Там пък цяло семейство син, майка, дъщеря, сестра, около 4 души и сродници. И като ходих те по селата, трябва да ви кажа, че 14 души, 48 година, 14 души трябваше да кръстим. В комунистическо време. Тогава не позволяваха да се обрат нито на открито място, нито да се кръщават под 18 години. А ние го направихме. Първият, който беше, аз ги наредих по възраст, първият, който беше на 70 години, дядо Иван Донев, най-големият богаташ във Варна, на фабриката Донев, дет му я нацензираха и му измаха 7 кг злато. И те го питат, абе, дядо Иване, бе, ти как така хладнокръвно предаде той злато, бе? Аз знам, че ще дойде до такова време, където Господ и от вас ще го вземе. Така пише, второто присъствие ще дойде и тези да им обяснява. Каза, понеже имаш такова държание, ще те оставим аптеката в Фопо, ще те оставим имението в там в коронатно място и къщата ти в Гаврово. Но ти интересът ще отива. И тъй, дядо Иван са похвалил на пастера и казал, абе той младото момче, какво да го питам, отговаря и си с дефиниции го питам. Да ми даде дефиниция. Един ден ме пита, абе, Рачко, какво е той Божията любов, Божията любов? Дай ми дефиниция за Божията любов. Викам, дядо Иване, и аз ще накарам да бъдеш една дефиниция. Я ми кажи, какво нещо е сладко? Дай ми дефиниция за сладко. Той ме гледа, ами сладко. Аз знам, че сладкото е сладко, ама дай ми дефиниция, аз искам дефиниция. Кога ще го разбереш, че сладкото е сладко? Когато го вкуся. А, тогава ще разбереш от Божията любов. Какво нещо е възел, когато я вкусиш. И той останал възхитен от един такъв отговор и го споделил с моя пастир. Той нещо. И пастирът се почувства насърчен, че може ли аз така да действам, както той ме учил. И какво става? Отиваме в 26 септември празнуват кръстов ден. Отивам аз да помагам на една наша приятелка на истината, която е сродница с тези, дето ги казах в Йошевце, сродница с тях, баба Пенка се казва, да чистя камуш. Да им помагам и да им приказвам замяната камуш за захар, за петмет, за захарната растика. И в този време попа идва и отива да ръсят те стаите. Ръсят стаите и си пи той там нещо. По едно време не излиза ли, дава кръста да го целуне баба Пенка. Тя още не беше кръстена. Тя го целуна, дава го и на мен. Викам, а той никога няма да го направя цял живот. И защо бе? Защо съм християнин? А, ама защо са християнин, трябва да го целуваш? А, не е такова. Къде го заповяда Исус? Исус каза, когато ги праса се учите и ми заповяда, ще проповядвате на хората, каквото аз съм ви казал. Не каквото хората ви казват. Я ми кажи къде го каза Исус Христос. Ама нали Павел казва, който се хваля да се хваля с кръста Христов. Павел казва да се хваля с кръста Христов в страданията. Ама не обакрачето и отдолу парите. И ръсеното. И тя приятелката се изсмя. И от тогава на сетне вика, брат Рачко, не ми трябва вече ни православни традиции, ни православни обичаи. Аз се решавам да се следвам и т.н. Истината и тя се кръстя. И я викали от държавна сигурност да я питат зарад мен. И тя казала такива думи, че за моралната страна на въпроса, че им пресъхнали, че им прекъсала думите и в моето досие пише пастир Ябъж е строг моралист и силен агитатор на тяхната секта. Търсете му друг компромат. Аз го четах от моето досие. А по то другия компромат беше снабдяването на нашите членове с Библии. Той ми беше компромата за затвора. Както и да е. Това са нещата, които станаха в Габрово, в Севлиево. А в Габрово тази Совка ме извика, питавам приятелски част на Совка, тя каза, този път ще дойдеш от 2 часа, няма да дойдеш от 5 като друг път. Ама не ми каза защо. Като влизам от двора аз, гледам един цивилен и един свещеник. Викам, тук ще има дуел. И започнахме вече. Там няма как да се помоля пред тях. Тя направо започна да пита. Накрая аз няма да дам 7 часа разговор. Накрая тя каза тъй. Рафаиле, тя се каза попа. Аз съм ти много близка и позната и съм ти била голяма служителка в Православната църква, но аз искам да ми обясниш един стих от Библията. Марко 16 стих казва, който повярва и се кръсти, спасен ще бъде. Вие като кръщавате малкото дете, то какво вярва, че го кръщавате? А той с цялата си откровенност каза, абе Совке, да ти кажа истината, детето, което го кръщаваме, нищо не разбира. По който го кръщава, два пъти не разбира. Ей, казвам, аз така откровенност пък не съм виждал. Бе. И му хванах ръката да казах. Зато и моя крак в Православната църква беше до тук. Отивам в Севлиево. Заварвам и на приятелка на истината Викриева, се казваше. Тя е методистка. Ама заварвам техния пастир Милошевич. И тя вика, ах, брат, точно този момент Господ те спусна. Ами викам, хубаво, че това ме е спуснал, сигурно има някаква работа. И няма да ви обяснявам дългите обяснения за съботния ден. Накрая само Яковото послание му четах там, че който нарушава, не нарушава всичките. И със всичкия си ум, със всичкия си акъл, пастор Милошевич каза, яковото послание. То яковото послание е славено послание. Като каза думичката яковото послание е славено послание, Бикриева се хвана за главата. Брат Милошевич, аз никога не очаквах този израз от тебе. За мен, щом ти смяташ яковото послание за славено, за мен, за тебе, цялата Библия е славена. От сега нататък, моя крак в Методистската църква няма място. И тя стана после старейшин на църквата. Тази Бикриева. Всичките бяха интелигентни. Че ти бяха много известни от целия град, защото бяха всичките учителки интелигентни. Но най-известна беше Ножарова, чието син беше партиен околийски секретар на партията. И тя, когато почина, засрина цялото гражданство да види как се погребват адвентистите. И аз, когато отидох да я погребвам, той разбута публиката и каза, виж какво, няма да погребваш майка ми, няма да говориш. Викам, добре, аз ние не се натръкваме. И като разбра публиката, че аз няма да говоря, до един напуснаха, то беше лятно време, двора, и той остана сам с жена си, няколко деца там, които бяха да погребе. И на другия ден се разнесе цялата малва. Партийният секретар не уважава майка си. Не позволи на пастора да говори за нея. Вижте как да кажа, никога дяволските съпротивления не могат да ограничат Божието свидетелство за правото. И тъй. Той беше около Севриево. Друго. Не, това времето напредна много, ама ти работи са много. Сега, отивам пак в Хирево. В Хирево има в Сенник. 50-ническа група. И в Габрово имаше едно кръжоче там, квартално, и тя беше гостенка, жената, и каза, брат Васил, ела да не поговориш, няма да ти дода, аз ще пратя младежа, той да ви говори, писатнице. Отидох аз в Хирево, подробности няма да ви обяснявам, тя стана една вавилонска работа, бъркотия, там, не в Хирево, а в Сенник, Чедърли. И събираха се те там, започнаха по тяково да пеят, коленичаха, взеха да говорят не и различни езици, ама от различните езици и различни думи, взеха да се пеят остатъка, взеха да викат, изпотика се. Аз се моля, викам, Господи, освободи ги от този спиритически дух. И те постепенно, ризите им се изпотика, беше ясно време, изпотика. И накрая, има ли някой да каже нещо? Има. Аз видях и кой си брат може да се ожени за тази сестра. Питам другите. Тази мъже е жив ли на тази сестра? Жив е. Аз знам защо го питам. След той, другата каза, аз видях пък тук един голям дявол между нас. Аз разбрах, че той иска да каже за мене. Но както идея. Пък тази, която ме покани, каза, вижте какво, оставите ми те с работа. Ами, тук има един младеж, който познава Библията. Нека той да не държи проповед сега. И аз излязах. И Божия дух овласти хората. И аз вече за Святия Дух, нали, те претендират за Святия Дух. Святия Дух е закона, Святия Дух е за Святия Дух. Ама слушат ли с пятидесятници? И накрая домакинът каза, на обед никъде няма да ходиш, при мен ще станеш на обед. И като отидохме на другата неделя, двете сестри, Лонка и Мария, казаха, ще дойдеш, каза, у нашото село Хирево. Добре, ама, аз отидам в Хирево, ама оня, техния шеф, като разбрал, че те клонят към нас, той ги извикал у неделата при него си. И аз го отидам и ги търся и ги няма. И питам комшиите, къде са Нонка и Мария. Те отидам, кай, при техния поп. И аз го отидам, къде, разбрал къде. И той излиза и вика, кучета лавна, вика, кой искаш, бе? Кой си дошъл тук? Вика, дошъл си, казва, вълк с вълк, да ме грабиш учителя, овцетеля, а и сега като взема една вършена, че ме станат само пастиря. Викам, брат Илия, чака да се разберем. Вие имате плодът на Святия Дух, имате претенции, че Святия Дух ви ръководи. Ами свят, любов вършена взема ли, бе? Любовта ще каже, елате, заповядайте, ти ще четеш от Библията нещо, аз от нещо. И тъй ще се говорим като братя в Христос, а не да вземем вършили. Ай, айде, влизай, влизай. И се разговаряхме, и слушаме, слушаме, слушаме. Накрая тези хора се определиха и се кръстиха и те. Тега, той още не съм излязал от Севрийо. Сега отиваме вече към търговище. Търговище трябваше да колпортирам, обаче ме предупредиха да внимавам, че има два попа. Един е много страшен противник на адвентистите и ми казаха, гледай да не направиш някой била на църквата. Па другия каза е по-скромен. И аз от къща в къща влязах в поповата къща, без да знам дали е добрия, дали е лошия. И се помолих на Бога, мигновено влизам в къщата и той каза, какво те носи, защо ходиш те, какво казвам. Аз разнасям християнски книги, не му казвам адвентни. И му дадах пътя към Христа, тя на нея имаше, тя беше с синия корит, с бял кръст. И към това, като види кръста, няма да ме пита от коя църква се. Както и да е. Друга имаше, имам бъдещето на света. Да и ние. Друга имаше пътя към спасението, имам. Да и ние. Друга имаше заравянето развърнение. Да и ние. Аз разбах, що си добрия свещеник. И накрая, викам, това до сега не ме разбрах от коя църква се има. В тази ще възбери. Друга имам ли? Възпитание от Игевайт. И дадах възпитание, той Роу намери там един цитат. Младеж, виж какво ще ти кажа. Всички други книги да не бях взел, тъс на всяка цена ще я взима. Колкото струва, толкова се струва. Аз ще изпратя, каза до улицата. Сложи се ръката на рамото ми и казва, младеж, за мен това е чудо, млад човек в фазата на един атеистичен век да защитава каузата на Бога. Господ да те благослови. Той го направи на улицата. И се разделихме. И той ме благослови още същата вечер. Последната къща, която аз колпортирах, устроихме билетски час. Приятелски час, приятелски курс. И те бяха две, едната беше учителка, а другата беше една модерна дама, живяла в Торонто, в Америка, Йовка се казваше. И тя само мълчеше. Пък аз като не знам характера, викам тъс кукона, малко ме смущава, тя е служилна, се пита, пък тъс се мълчи. Добре, ма то не излизате, то излизате ако обратното. И накрая тя каза, брат Рачко, не можеш да преместим курса от дома. Може, тя викаме ваша работа и ме преместих от тях на Егоз. И тази каза, виж какво, отвори тя гардероба, по тогава имаше голяма криза за дрехи. Много голяма криза за дрехи. И извади един костюм, извади една връзка, извади една риза, извади, и тогава имаше и писалки, калеко се казваха, хубави писалки. И те, аз искам да гледам нашия проповедник не с чайчени така не дрехи, а с костюм официален като за проповедник. И както и да е. Ама аз сега се чудя как ще я предам урока, вече другите ги възприе тя, за външният вид. Защото пудра, червило, дрейка, тя страшна работа е. Американка. Целият град я знае за екстравагантна модистка. И аз като ѝ предадах този урок, Йовка в съботата е съвсем друга. Цялата църква се очуди. После целият град се очуди. И след като минаваме край театъра, тя вика, брат, спри за малко. Каква е тази главна към театъра? Моята църква беше тук, а пък сега мрази улицата, на която е този театър. Бог не прави тъй, че тя се премести в едно село, на селото на нения съпруг, а ми ме премести към повлекени, и пак се срещнахме с нея, и тя не запозна с едно старо семейство, възрастни хора, и на тях издържали един курс, след това от повикения ме преместиха вече от Добрич, и от Добрич ме преместиха в Варна. Сега Варна, във Варна ме водиха в Вълче дол да запозная семейството от малцинствата. И ви даже Поля, вие познавате тук, това е нейната баба, баба Руска. Тя беше много вярваща жена. И И като, а пък мъже и беше арестиран в съвета. И като разбраха тази работа, милицията, веднага доди и на арестува. Ние бяхме с брата Синчо. И 3 часа на задържаха. И сега разпитваха, на то беше по великденските празници, и питат брата Синчо, ти що ти трябва с него? Айде, той е припитан към те. Какво можеш? Ами казва, аз съм седарен, строител. Охо, ти ще ходиш с той чукче много, като се тръгнал по него. Той веднага го засече. Ама вие във века на социализма сте против чукчето. Браво, бе, в такова място официално да сте против чукчето. И те се смутиха много, че той ги засече. И започнаха вече с мнения. 3 часа ме разпитваха. Коя е разликата, коя е разликата по вриденските прави? И сега накрая казаха, ам защо вие казвате тъй, а нашите свещеници казват други ячи? Викам, а защо ви казвам тъй, ви казвам защо? Защото тъй го пише в Библията. А па защо го правят те, ще питате тях. Те са на възраст, тях ще питате. Защото ако аз взема да ви говоря, ви ще ме обвините в клевета. И че съм против тях. Зато и по-добре тях питайте. И накрая стана въпрос за възкресението и за че еволюционната теория и т.н. И накрая аз му казах не, от този, който беше от Варна, за големия капацитет на еволюционната теория. Викам, вие знаете ли, бяхте ли там, когато се е самозародил живота? Не бяхме там. Значи вие сте вярващ човек. Нито вие сте били там, нито аз съм бил там, когато се създава живота. Сега, въпросът е, кой по-големи доказателства има за происхода на живота? Вие или ние? Ние вярваме в възкресението, защото, както казва руския учен, и омним виво екс виво, всяко живо живо. А пък вие вярвате, че умрялото ражда живото. Как е възможно това? Каква е вашата вяра в възкресението? Много по-силна от наша. Той се почувства много така в неудобно положение. И тогава той каза, вижте какво, айде казва да ги освободите. Той излезе големец, да, и да отиват, че ще стърват влака. Не викам влака, го изтървахме, ако ще питате нещо, още питайте. И се разделихме. На другия ден се разчуло това нещо. Добре, ама станало и друго нещо, което аз не го знае. Гледали филма Рашко Яванжиев, който играе артистата на Хитър Петър, ролята. И приятелското семейство, където предавам аз, каза, баба Руске, този човек не искам аз да го пропускам тук. Той ще ви проповядва Библията, пък ще играе там Хитър Петър по телевизията. Не ми трябва. Чакай, бе, дядото, не е тебе. Чакай, бе. Абе, какво не е тъй? Рашко Яванжиев, много чучи и той. И то се казва Рашко. Ама чакай, бе. И аз като тъй, докато ти обясних работата, ти ме разбраха хората. И така. Това се отнася до Вълчи дол. О, Китка. Китка ме арестуваха с брат Ганчо. И първата дума, ние отидо като там при едно семейство, отворих Библията, взе да я чета. Те казаха, айде тръгвай след нас, вземи си Библията, хората като остави го, той го не чети, да, като се върне пак да не чети. Няма да се взема той Библията. И тогава, като отидаме там, вие казва, какво сте тръгнали с тази Библия? Вие сте казали, американски шпиони. Ах, викам, че аз ако съм американски шпионин, най-напред аз трябва да знам, че съм такъв. На вас кой ви каза тази работа? Кой ви каза? Кажете, кой ви каза, че аз съм американски шпионин? Е, вие може да сте ама по-големите от вас. Аз съм ръкоположен пастор, по-голям от мен няма и пак не съм американски шпионин. И те сега да чуят какво, откъде да ме завъртват. Казвам, ама у нея с бурята тогава американците пратиха бурята с цели ешелонни влакови за дрехи. Това няма, имаше голяма кръст за дрехи. Добре, ама при разпечатването на тези сварели присъстваха органите на държавна сигурност, а пак цели ешелони подариха на държавата. Викам, вие що замълчавате, викам два факта, бе? Че същите тези варели по-голямата част от тези за държавата, А пък нашите, пък дни, които додоха за нашата църква, бяха разпечатани в присъствието на Държавна сигурност. Значи вие нямате доверие в Държавна сигурност. И те пак им са неудобно. И накрая какво стана? Казват, ама, вижте какво? Абе, я да се заблуждава с тази проста книга хората. Викам, вижте какво? Щом Библията е проста, на прости въпроси умният човек може да отговори. Айде, тя ще ви зададе един въпрос и ви отговаряте. Що сте по-умни от нея, ще трябва да я отговорите. И аз отворих там Йов, нали, някои въпроси. Той мълчи. Оне се разбраха, че го затегнах, т.е. военния, няма накъде да мърда с въпросите, и отклониха въпроса. Абе, остави го ти, ма. А то каза, и между вас има такива, които правят греховете и уни. Викам, кажете ни ги, подпишете се на декларация, ще я заверим чрез нотариуса, и това, което говорите, и е верно, ще го изключим от нашата църква за 24 часа и от наш ще стане ваш. О, гледай го, иска да наводи пък от нотариуса. А, значи вашите думи за тук са верни, а пък за нотариуса не са. Така не? И с този случай, добре, ама, и той каза, няма повече, казва, да идвате тук. Нямате работа повече. Пак той каза, и с младите хора нямате работа. Пак брат Ганчо се спусна, той не знае човечеца. Ти кай не знае, че той дело ще го завършат млади хора. Е, кое дело? Нашето дело, адвентното дело. Млади хора ще го завършат. Тъй ли, къде работиш? На другия ден го уволниха от работа. И цяла година брат Ганчо стоя без работа. Така беше комунистическо време. И сега. И по-нататък добре, има развика се някои събития, където аз, за да запазя единството на църквата, самичък пожелах да напусна Варна и да ме преместят от Варна и отидох и те ме преместиха в Гороляковския район. На 30 юни през нощта камиона е натварен с багаж и в 3 часа сутринта стварихме багажа в Лясковец. Децата, Славчо беше на 3 години, Леничето на 8, и веднага сложихме легла да спят и у 7 часа сутринта идва милицията и казва, няма да нанасяш багажа. Викам, що да го нанася? Няма да го нанасяш. Защото казва, толкова. Ма тя ви към квартирата не е по член 33 на жилищно настаняване. Това е беззаконие, което го правите. Не, няма да я настаняваш. Аз се наложих. Нанесах си багажа. Предупреждавах, ама викаха му Държавна сигурност. Аз не взем от квартирата. Идвам тука да си оправям данъците с къщата. И по едно време моята съпруга ми казва по телефона, Рачко, милицията изхвърли багажа от стаята, струпа го там в коридора и запечата стаята. Не знам какво ще правиш. Казвам, взема и децата и отива в стражица, аз като се върна, ще видим какво ще правя. И връщам се аз и ни натоварваме багажа и отиваме в стражица. И вече се установявам в стражица. Добре, ама в стражица е стабилизацията на Държавна сигурност в целият окръг. Там са най-силните комунисти в Държавна сигурност. Стражица. И то мой съученик, който сме учили от първи клас до 8 клас и до казармата. И какво става? И сега този Държавна сигурност най-напред се опита да ме разобеди още като бях у Гавро, да ме прави кмет на стражица. Сема да се откаже от християнството. Викам, той от себе, пасъщото. Тройна заплата ще дим. Викам, не те стреш заплатата. Същия този, това е вече много важен момент. И слушайте. Това е върхът на опитността ме. Аз обикалях целия район. Къде е връх Чумирна? Къде е Свещов? Къде е Копривец, Еново, даже и Търговище, Всичкото и аз го обикалях. Нямаше тогава пастир. И край на краищата той каза така. Този същият ме настига в 1 часа през нощта, една ноемврийска вечер, такъв ми беше влака и аз с същия влак се връщам в къщи. Разко, чакай. И тъмно, нощно време, ноември месец, няма луна, няма нищо, облачно. Той вика, виж какво, ти ще се откажеш ли от този пастърство, бе? Викам, няма да се откажа. Това е мое призвание. Аз не мога да се откажа. Ти знаеш ли, че аз тази нощ имам власт да правя каквото искам с теб? Знаеш ли го това? Викам, да, зная го. Пистолетът е отзад, в жобата, един разстрел, а с трупа, вие достатъчно знаете как да се справите за заблудите обществото с мен. Но, преди да направиш това, бих желал да ти кажа нещо. Цялата църква, преди да дойдете вие на власт, беше обвинена, че под булото на адвентизма развива комунизма. Защо? Защото сегашният кмет Михайло Лесо, жена му, беше тогава членка на адвентистите от 7-я ден. И тогава шлият фашистски концлагер я го пребра. И той семейство нямаше кой да го поддържа. И който го поддържаше, поима риска, че е такъв. И църквата го поддържа. Я поддържа. И пращаше, тя пращаше вече храна на него. И по такъв начин фашистският режим обвиняваше църквата, че са комунисти. А моя баща, когато беше караул и когато цялото село беше обкръжено от жандармерията и те го питаха какво има тук, той направи малко като блудницата Рав. Заблуди ги. Той знаеше, че там се събират партизани. И знаеше много добре кои са. И казва, няма никой тук. И заблуди, за да не се пролива кръв. И казвам, значи, и накрая ще казвам, когато вашата власт дойде на власт и извади от кместото списъка на следващите, които фашистите трябваше да застрелят, това бяха 5 души, в които и беше и моя баща. Ако за това, за тези заслуги, ние сме жертвали и сме за каузата на комунизма и сега аз заслужавам и плюс той ви крих литературата, забранената литература, когато училищните власти проверяваха квартирата ни. Ако за всички тези неща аз заслужавам разстрел, стреляй! И като каза стреляй, той зи да бяга. Зи да бяга. Аз питам, защо бяга? Вие какво мислите? Това е ангел. Но това е ангел. Той да му каже, аз стреляй, пък той да бяга. Това за мен е голяма работа. И сега. И в обикалях Еленския Балкан. И там ме арестуваха. Цяла лош ме държаха на 16 септември през нощта. Ме държаха навън, то студено, аз бях облечен с леки дрехи. Добре, ама един часовой, така или иначе, малко се смели да мине, взема един шинел и го хвърли върху мене. Да чета с Библия, какво пише пък от тази Библия, бе? И аз подавах. И той взе да чете наред и се подиграва. Вика, те казал в Стария Завет, мъжете раждали, бе, не жените. Викам, може да ми кажете как би името, той си го каза там. Ами викам, как се каза майка ви? Казах, аз не и помня името. Ами защо викам не носите на името на майката? Нали майка ви е родила? Нали майка ви е родила, бе? Що не носите на името? Имам носите на името на баща си. Видяте ли, че преди 6000 години била е Библията права и сега е права? Той нищо не каза. Той беше през нощта, 1 часа. Както и да е, сваряха ме те, разпитаха ме какво, що и ми казаха, от тук няма да минаваш вече никога през Елена. Ама аз минавах, ходих там, че върши умирна, имаше едно семейство, там да му давам Господна вечеря и т.н. Сега, той става въпрос във връзка с стражица. От стражица обаче, вече, извикаме този Тодор Ковко, партийния секретар. Ти казваш, що не се откажеш, казва, това е Христос, бе. Че се откаже, викам, само при едно условие. Ако намерят един кусур. Намерете му един кусур и аз ще се откажа от него. А аз знам, викам, какъв кусур ще го намерите. Кът беше на Голгота, викаме го, всичкото го хуляха и го ругаяха, той вместо както имаше божествена власт, не слезе от кръста да ги стръжка до един, ако бяхте ви на неговото място, те щяхте да направите. Ама той не го направи. А това е най-голямата му сила, неговата любов към враговете му да ги спаси. И тъй, аз викам от такъв Христос не мога да се откажа. Както да и други разговори съм водил с него. Сега, Русе, тук вече, не знам, аз нямам часовник, не знам какво става, може да съм прекарал вече, ама Русе вече ще бъде последното. В сряда, през деня, партийният секретар, като разбра, че има месец в Русе, много се зарадва, остралица, веднага ме намери камион и работници, и той да ми помогне, само да се изрина остралица. И отивам аз, стварвам багажа от сряда, точно пред квартирата ТРТ-3, служебната квартира, и се нанасям багажа. Тя служебна квартира. И като се нанасям багажа, от четвърта квартира държавна сигурност. Забраняваме ти да излизаш на анвона. Аз не им казах, че няма да излизам. Не им казах, че ще излизам. То беше молитвена седмица. Братцата се бяха подготвили вече там програмите. Добре, ама в неделя излязах. Тогава имаше неделни сказки. Те бяха претъпкани. Въпреки комунистическо време, излязах публичните доктрини под формата на сказка. Особено откровението. И салона се тъпчеше в Руси със салон. Това ги обесяваше комунистите. И излязах аз вече и чакам какво ще му правя. Излязах един път, да взема петък, вечер. И от тогава, като излязах, до 71-а година, докато по вкарато затвора, не съм оставал да не излизам на навона. Но държавна сигурност не вървеше абсолютно по пътите ми. Във всеки среща човек. И особено много силно ги ядосваше и тревожеше, когато аз предавах приятелска чест. Когато предавах библейския курс, в неделя, малко преди сказката, двама души държавна сигурност стояха единствено ще други, а приятелите на истината са около тях. И те ги питат къде работите. И аз, когато им предавам приятелския част, те знаят къде работят, за да им пречат после от предприятията да не идват. Въпреки той, това беше, те се утвърждаваха във вярата. И накрая пожелаха уж да станат адвентисти. Викам, може ли? Може да се кръстите, ама едно условие. Ще смета, ще идвате редовно, ще се купите Библия, ще се купите един съотлучилищен урок и ще идвате в моята група. И аз ще ви дам приятелски час. Ага, друг път ще станете с работа. Тя не стана. И тъй, сега. Обаче, има други работи, които... И сега, когато вече трябваше да освобождавам децата да спирам от самото училище, трябваше да ви кажа, че в Русе се проведаха три процеса срещу мен. Три! Не един, не два, три процеса. Какъв беше първият процес? Защо децата си аз не ги пущам в съботен ден? А пък Ленчето беше много устроумна. Тя, когато още бяхме стражица, тя не ще да става пионерка. Не ще. Пък тя каза, защо не ще? Защото казва, дружината лъжи. Е, как ще лъжи дружината? Ами тя, носят, даде ми едно сътворение безбодническо и аз питах татко, дали да го казвам или не, викам, Ленче, това сътворение няма да го казваш. И то казало детето, тя го насилва, най-после татко, но ти каза, татко ми каза. Ама тя никога няма да каже. Тя казала на партийния секретар, среща ми го каза той нещо и ти я питат, ти що не щеш да ставаш пионерче? Защото дружината лъжи. Каза, че никога няма да казва, пък тя казала на партийния секретар. Как мога да вярвам аз в такова дружество, когато ръководителя лъжи? Значи, остроумно им отговорила. И тъй, както идея, съжалявам, че малко се върнах назад. Така, и какво става сега? Три процеса. Първият процес беше аз обжалвах 12 акта заради това, че ги плащат децата да не ходят на училище в съботен ден. И подадах една молба. Вместо те да ми отговорят дали ще ми уважат молбата или не, те обратно проведаха процес срещу мене. 3 часа предния ден в сряда говори с председателя на съда. 3 часа. И накрая той ме зададе един въпрос. Знае ли Господа, дали аз ще се спася или няма да се спася? Викам, Господ знае, че ти ще се спасиш или аз спася, а ти не знаеш. И в това твое незнание се крие свободата на твоята воля. За да не го обвиняваш, ако не си спасен. Той не му стана хубаво, тъй като го отговори, ама разбра, че отговора е уместен. След той, на другия ден се произведе вече процеса и аз се защитавам. Защо? Казвам, ето, конвенцията разрешава, нашето правителство се е подписало, Хаската международна конвенция, член 2 не разрешава аз да се възпитавам децата религиозно, както си искам. А и член 16 от закона на изповеданието. Вие на много места сте чели тази конвенция. Ами викам, защо се страхувате, че я чета? Народното събрание се е подписало на нея. Да. И добре, като стана въпрос за съботата, и аз я да го обяснявам, и този прокурора се ядоса и каза, ти искаш да не изкараш католици, че празнуваме неделята. Викам, не съм аз да ви изкарам католици. Има Библия, има история. Четете я и вие сами ще разберете какво е. И зад гърба ми стояха 9 души проповедници зад мен. Да слушат как се развива процеса. И като стана тъй, ти ги доядя и ми казаха, марш от залата, разпускаме съда. А пък нашите проповедници казаха, ама че свобода не дават на човека да се изкаже, да четат конвенцията и така нататък. Това свобода ли е? Те го извикаха силното и да го чуят. И веднага прокурора бърза-бърза да напусне. Аз го настигам, казвам, моля ви се, обяснете защо разтурихте съда. Амтъз каза, която върви след тебе, каква ти е. Тя е вика майката, на която ви искате да вземете сега хляба. Но децата. Тя е майката. Той му гледа. И в резултат половината глоба ми ги опростиха. И пак се продължаваме да не си ходим в съботен ден. Така, това е един процес. Вторият процес. Настаняват едно милиционерско семейство у моята работен кабинет, в стаята, която се правят темите. Милиционерско семейство настанява. Никакво да е. И аз отивам при жилищно настаняване, при Пилов и му казвам, каква е тази работа? Това е беззаконие, бе. Как може ви във ведомствена служба жилище да назначавате по член 33 не принадлежи на квартира? То си и ведомствено жилище. Нямате това право. Пък не, като нямаме това право, ще насъдите. Ама викам, ние ще възсъдим. Ако не спечелим делото, поне цялото гражданство ще разбере, че има едни хора, които са религиозни вярващи и има една власт, която нарушава законите и им пречи. Поне той ще разбере, ако не спечелим делото. И насрочи се делото. И като се насрочи делото, те почват да изреждат кои са присъстващите. и един казва, секцията на дентистите, тук ли, кой е представил, е? Иронично, подигравателно. И стана нашият адвокат, каза аз. Така, добре, ама двама души от София имаше колеги, брат Станчо Димов и брат Сашо Варинов, и тогава те се записаха тези думи на председателя на съда. И всичките каза, които чуха имената, сега няма да им се гледа делото, следващия вторник ще дойда. И като завърши делото, то не завърши процеса, разпуснаха се, брат Санчо Димов отива при председателката, при секретаря на съда и го пита, абе, как мислите вие за подигравка? Има ли съд някой да уролва престижа да се подиграва? Ами има, каза, имате. Ами ако някой подиграва обществото, ти каза, има ли съд? А, там каза, закона е по-строг. Тогава ние ще съдим председателя на съда. Я извадите нашето дело там. Пише се и устата, тъй като децата от седми ден. Ни да не спиши пе секция, че се подиграва с нас. Ще знаете, ще подадем молба да съдим. Следващия вторник гледа се делото. Като се гледа делото, председателя на съда гледа да и дига вежди. Гледа, няма каза това. Айде в полза на адвентистите. Това каза е веденото жилище, ни подлежи на квартира и делото го спечелихме. И оня дето ми казва, че съдете на, като ме срещне в града, като ме види в другия татуар, обинава друга да не ме срещне. Дето ми каза, че ще насъдите. Това спечелихме. А третото дело вече е много сериозно. То е вече пряко срещу мен. С 22 души свидетели, на които съм продал Библии. Сега, когато като търсих адвокат в Русе да ми гледа делото, знаете ли какво ми казаха адвокатите? Никой няма да се съгласи да ти гледа делото от Русе. Който ще се съгласи да ти гледа делото, значи да се изтърви хляб. Те са адвокат от София. Отива от София, никого не познавам. Пък е този, дето защитава нашите дела, много няма в София. И съм моля на Бога, изправил съм се на Позетано и един тъй, нисъчах човек, по-нисък от мене. Какво чакате ви тука? Ами, чакам, казвам, адвокат. Дело ли имаш? Не. Ами, казвам, аз съм адвокат. Ами, викам, аз без той никого не познавам. За мен към всички трябва да имам доверие. Станете ми тогава с адвокат. Елате след мен. Отивам аз, една опашка от тук до вратата го очаква. Ама на фирмата го пише адвокат тире доктор по международно право. Викам, Господ го изпратил. И като каза там, каквото каза, каза на опашката да чака, три пъти прочете обвинителния акт и казва, пастир Абанжиев, аз ще ти кажа едно нещо. Аз съм 25 годишен адвокат. За пръв път виждам акт без обвинения. Обвинителен акт без престъпления. Аз няма какво да защитавам и кого да защитавам. Аз ще обвинявам се до производството. Викам, аз не знам. Дойде делото и той като започна. И той като започна, отчете там свободата на по конституцията на руската конституция, нашата се поставя и като и вие каза, какво съдите ви? Вие каза, не сте честни, продавал стока. Каква стока е продавал? От кои е тъкази си? Жито ли е продавал? Царвица ли е продавал? Той не е продавал, а снабдявал хората си с Библии. Ето ги, ваши 22 свидетели говорят, че той ги е снабдил без всякаква печалба. Това е за пръв път да виждам аз 22 свидетели за в полза на обвинение от ваша страна. Какво правите ви? Ами вие да не мислите каза, че съдите пастир Ябенжив. Вие съдите Библията, която е дала соловия материал на цивилизацията. Вие, колега прокурор, Нямаше да бъдете на това място, ако не беше Библията, Кирил и Методий да я преведат и да ви дадат писаност, че сега да я съдите. Но запомнете едно нещо, че този процес, който го съдите, не е срещу пастора, а срещу Библия, и той няма да остане между тези четири стени. Разберете го това. И ще дойде време да отговаряте за този процес. Аз се смаях. Ви познавате ли адвентистите? Ами вие и започна да изрежда спазването на 10-те заповеди от страна на тях. А пък що за отнася каза за тените семейства? Социализъмът само ще мечтае за тях. На другия ден, рано, в 5 часа, Свободна Европа съобщи процеса. Изпълни се пророчеството това. Бяха запланували няколко проповедника да ги съдят като мен. Ама като чукато и нещо, спряха. Вече да не ги съдят, защото се излага държавата като държава. И, добре, ама, няма как. Те искат на всяка цена да му осъдят. По едно време идва секретарката на съда и казва, корете голям капан. Иска да те гледа делото при закрити врата. Молите се, никого няма да казваш, веднага се търси адвокат, защото ще те тръща призовка да нямаш време да търсиш адвокат. Аз се обадих на моя адвокат. Той веднага напуща всички дела и казва, утре вземам първия трей курс самолет и в 7 часа съм в Русе. Ще взема и още един адвокат. Зими. И като дойдох, като влязахме ние с двама, един от едната ме страна адвокат, другия състава на съда с погледна. Те искат да бъде без адвоката, да взема пък те двама. И разбраха, че и от състава на съда издиша от тях, че някой на наша страна. И като започна, я повториха. Сега, най-накрая, ще ви кажа много интересен случай, доядя го много съдията. Адвоката, като ме защитава, върви срещу това, срещу съдията. Пак той ме казва, ще се стоиш там, от катедрата, и оттам ще го защитаваш. Няма да вървиш тук срещу мен. Не! Аз ще се стоя срещу вас, защото съм смел. А съм смел, защото съм прав. А съм прав, сега отговора, който ви ще ми го дадете, на въпроса, който ще го дам, ще разбиете, че съм прав. Викам, каква е тази философия, какъв са тези логики? И я ми кажете вие, Рачко Яважев при първото си дело, човека каза, че от кого ги взел там, библиите ги вземал, а пък те ги взели от американците. Вие защо не съдихте тези хора, които са ги взели от американците, ама съдите Рачко Яважев да ги взел от българите? Страх ли е тогава или не? Какво е? Противоречие ли е? Или нещо друго? Той пастир Яванжиев от ония избор света ли ще управя? А пак аз в 68 година бях председател на Конгреса за избирането на съюзни служители, както сега нашите въвеждат това нещо, ме бяха избрани. Казах ли ви аз, че не го съдите? За политика, го съдите заради религията, заради той, че бил председател на Конгреса. Прав ли излязах? Прав. Както и да е. И ме осъдиха удословно, неефективно в затвора. Сега, аз трябва да ви кажа, че преди затвора да отида, държавна сигурност много ме скенжуваше. И ще ви кажа разговорите. Те са много интересни. Вие каза, знаете ли, че ние вас ликвидираме, бе? Не, подпиши тази декларация. Тази декларация никога няма да я подпиша. Защо? Защото ме кара да нарушаваме конвенцията и българските закони. Как така? Няма да я подпиша, казвам. Ама ние каза вас, ще ви ликвидираме, бе. Аз не разбирам към понятието у вас. Ако е като мен, като личност, може да ликвидирате. Но обществото не запомнете едно. Никога няма да го ликвидирате. Ама никога. Те натъртил го 4-5 пъти. Моя вика, че откъде си сигурен, че никога няма да го ликвидирате? За да ликвидирате, викам, с нашето общество, трябва да ликвидирате с доктрините, които стоят зад нашето общество. А за да ликвидирате с доктрините, които стоят зад нашето общество, трябва да ликвидирате с Библията, която стои зад тях. А за да ликвидирате с Библията, трябва да стоите с този, който стои зад нея. Това вековете да са го направили, вие хич дали ще трябва да го направите. И не може да го направите. Е, пък какви са вашите доктрини? И започна майора пита. И аз започнах да му обяснявам тъй подробно. Той се заслуша. И като се заслуша, ама по логичен път, не тъй по бабичка. И полковника вика, моля, моля, не сме го викнали тук да много убеждава в неговите доктрини. Ние сме го викали да отговаря за вината си. Аз викам, вина нямам. Но това, което ви говоря, ако е заблуда, оборете го. Ако е истина, помислете се каква позиция вземате срещу тази истина. Както да е, махай го от тука. С него не може да се разберем. Ама какво имате да се разберете с мене, викам? Ни пари сте ми давали, ни пари съм ви давал. Не може между нас и вас да става, викам, истината, с нея да се разберете. Ето и махай го, каза, да, долу каза майора да го оправя. Водима той сега по едни тъмни, тъмни улички, ту нагоре, ту надолу, ту да ме даде страхова психоза. Виждам в един, един сериозен, то беше лятно време, един млад човек, среднапълнен. Видиш ли пастор Явен жива? Викам, да, аз. Тука пред мене се казва всичко, ако не кажеш всичко, долу има маза. Там всичко ще кажеш. Защото он има води по тъмнина, по тъмните пътечки, да ме даде страхова психоза, ама не я създали. Аз му казах, вижте какво, аз не знам какво разбирате, какво ще ме питате по думата всичко, но запомнете едно нещо. Аз няма да кажа ни по-малко, ни повече за това, което ще ме питате, от това, което съм дал в писмените си показания. Ако аз дам по-малко или повече, значи да лъжа. Държавна сигурност лъжи ли ще повърква? Аз не съм от тях. Той ме гледа интересно. А пък викам по второто ви изказване, че ако не кажа нищо, ще съм да кажа всичко долу у мазата, майченото си мляко, ще ви кажа следното. Ако вие мислите, че цялата религиозна общност у България стои над моите рамена и аз я крепя, и като махнете мене, всичката религиозна общественост ще падне, цялата е православна, католици, адвентисти, адък. Ето ги 55 кг кожа, кока на месо. Правете ги каквото искате. Той такива отговори не е очаквал. Залягва като студент душ след топла баня. И накрая каза, вижте го, ние не искаме тебе. Не искаме да се разберем, бе. Ще си идваш тук, ще си приказваме. Той го ной, викам, камъка няма да се пъкне там, де чукате. Аз разбирам, викам, като искате да се приказваш, дойдете от църквата. Вас Господ ви е призвал да опазите обществения ред, мен не е призвал да учи хората как трябва да се спасят. Зато и като искате, идвайте там, там ще се приказваме. Ама тук аз идвам, и тук аз да се приказваме, това няма да стане. Господ ви е дал килограм и половина сиво мозъчно вещество да разсъждавате. Слушайте ма там. Ако говоря против властта, правите каквото искате, ако говоря религиозни работи, правите ма, но тук да идвам аз да се приказвам, няма. Вика, ваш агент няма да стана. Ваш сътрудник няма да стана. Пределно ясно го казвам. Като не щеш, няма такова. Давай го кажа на прокурора. Отивам да го давам на прокурора, отивам да подписвам обвинителния акт, майора ме дърпа ръката и вика, бе, не го подписвай, бе, ти знаеш с този подпис къде отиваш. Аз викам, знам къде отивам, а вие не знаете, що ме пращате. Аз отивам от затвора и моята вяра е, че ще изляза от затвора и ще се върнем и пак ще срещнем, ама не тук. Брати и сестри, как да не вярвам в чудеса? Как да не вярвам в чудеса? Минаха 21 година. И срещам майор Дончев, аз му казвам, няма среща, срещам го между влака и между автостанцията на Русе, оправя се багажа. Навил съм, викам, мой Дончев, а кой сте ви, аз ме познавам, викам, как да не ме познават? Къде сме се виждали? По службите? Да, викам, точно по службите са се виждали. И ще ви кажа как. Ама как ви сте ме запомнили, пък аз няма да ме запомня? Ами много ясно, викам, да ми вземете пишещата машина и да ме вкарате в Беленския затвор, такъв човек забравя ли са, бе? Вижте какво, аз не търся отговорност. Аз само искам да ви припомня последния стих, който ви говорих за Библията. Божието Слово е живо и дятелно по-остро до остър меч. И вие предполагахте ли, че вашите молитвени, вашите салони, където се четеше Карл Маркс, ще бъдат препълнени да слушат Словото Божие? Верно ли е това? Той нищо не каза. И трябва да ви кажа, че борбата срещу Библията беше много голяма. Мие ми следяха всяка стъпка в Горна Оряховица, като слязах, носех два големи пакета, едва тежки с Библии от Търново ги бях взел. Дойде един милиционер и ми каза, много си натоварен, дай да те помогна с Библиите. С багажа, той не знае какво е. И аз му го дадах, в кой вагон искате тук, в кой е купе тук. А аз казах, ще вляза и ще ви го поставя, каза, защото багажа ви е много тежък. Аз казвам, това не е милиционер. Това е ангел, защото едно е аз да нося кригите и да ме наблюдават и да върват хората след мене, друго е да седят един милиционер, че носи багаж. И тъй, и като се свърши цялата работа, излязах от затвора, ми се поднесе декларация да не взимам никаква длъжност от църквата след излизането от затвора. Да, и сега завършвам. Брати и сестри, дано Бог не помогне. Никога да не се страхуваме от никого и нека да вярваме в Божиите обещания и всички опитности, които сме преживели, да променят нашия корен характер и да пеем песента на Моисея. Господ да ни благослови. Амин.